สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Humankind A Hope For History คือหนังสือสารคดีเชิงประวัติศาสตร์และสหวิทยาการของรัตเกอร์แครกแมนที่ตั้งคำถามตรงไปตรงมากับความเชื่อกระแสหลักว่ามนุษย์เห็นแก่ตัวและมักทำสิ่งเลวร้ายเมื่อไม่มีการควบคุมหนังสือเล่มนี้เสนอข้อโต้แย้งขอบคุณว่าความร่วมมือความไว้ใจและความเห็นอกเห็นใจคือคุณลักษณะพื้นฐานที่ฝังอยู่ในวิวัฒนาการของมนุษย์มาอย่างยาวนานผู้เขียนใช้ทั้งประวัติศาสตร์จิตวิทยามนุษยวิทยาเศรษฐศาสตร์ชีววิทยาและโบราณคดีมาประกอบการอธิบายโดยเลือกทบทวนกรณีศึกษาและงานทดลองที่โด่งดังเพื่อชี้ให้เห็นว่าการมองคนอื่นในแง่ดีอาจเป็นมุมมองที่สมจริงกว่าที่คิดหนังสือเล่มนี้จึงไม่ได้เป็นเพียงงานปลอบใจทางความคิดแต่เป็นงานวิเคราะห์ว่าความเชื่อเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย์ส่งผลต่อสังคมการเมืองและนโยบายสาธารณะอย่างไรผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกข้อโต้แย้งหลักของหนังสือคือมนุษย์ไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยความเห็นแก่ตัวเป็นหลักแกนสำคัญของหนังสือคือการท้าทายภาพจำที่ฝังลึกในวัฒนธรรมตะวันตกว่าคนเราถูกขับเคลื่อนด้วยผลประโยชน์ส่วนตนเป็นอันดับแรกแบร็กมันเสนอว่าความร่วมมือและความไว้วางใจไม่ใช่ข้อยกเว้นแต่เป็นคุณสมบัติพื้นฐานของเผ่าพันธุ์มนุษย์หนังสือจึงไม่ได้พยายามบอกว่าทุกคนดีเสมอไปหากแต่ชี้ว่าการตีความมนุษย์ในมุมลบเกินจริงทำให้สถาบันและนโยบายต่างๆถูกออกแบบบนสมมติฐานที่ไม่จำเป็นต้องจริงเมื่อระบบคาดหวังความไม่ไว้ใจก็ยิ่งสร้างพฤติกรรมแข่งขันระวังตัวและป้องกันตนเองมากขึ้นผลลัพธ์คือสังคมอาจทำงานด้วยความหวาดระแวงมากกว่าด้วยความร่วมมือหนังสือจึงเสนอว่าการมองมนุษย์อย่างเชื่อมั่นไม่ได้เป็นความเพ้อฝันแต่เป็นฐานคิดที่อาจทำให้สังคมมีเหตุผลและยุติธรรมขึ้นประเด็น2วิธีของหนังสือคือการรื้อความเชื่อเดิมผ่านการอ่านประวัติศาสตร์และงานทดลองใหม่หนังสือมีจุดเด่นตรงที่ไม่ได้อาศัยการกล่าวอ้างเชิงปรัชญาเพียงอย่างเดียวแต่ใช้ตัวอย่างที่คนคุ้นเคยจากประวัติศาสตร์และจิตวิทยามาตรวจสอบใหม่ตั้งแต่เรื่อง The Lord of the Flies ปรากฏการณ์ช่วง Blitz การทดลองเรือนจำสแตนฟอร์ดไปจนถึงการทดลองของมิลลิกรัมและกรณีฆาตกรรมในนิวยอร์กจุดมุ่งหมายไม่ใช่การปฏิเสธหลักฐานทั้งหมดแต่เป็นการตั้งคำถามว่าการตีความเหตุการณ์เหล่านั้นเคยถูกเล่าแบบลำเอียงเกินไปหรือไม่แบร็กแมนแสดงให้เห็นว่าเมื่อผู้คนถูกกดดันด้วยบริบทที่บิดเบือนพวกเขาอาจแสดงพฤติกรรมไม่ดีได้สิ่งนั้นไม่ได้พิสูจน์ว่าธรรมชาติแท้ๆของมนุษย์คือความชั่วร้ายวิธีเขียนแบบนี้ทำให้หนังสือมีน้ำหนักทางความคิดเพราะไม่ได้อาศัยความหวังลอยแต่ใช้การทบทวนหลักฐานเพื่อโต้กลับเรื่องเล่าที่ติดอยู่ในสังคมมานานประเด็น3มุมมองเชิงวิวัฒนาการของหนังสืออธิบายว่าความร่วมมือคือกลไกสำคัญของการอยู่รอดหนึ่งในข้อเสนอที่สำคัญของหนังสือคือความเป็นมาของมนุษย์ไม่ได้ตั้งอยู่บนการแข่งขันอย่างเดียวแต่ตั้งอยู่บนความสามารถในการอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มการช่วยเหลือกันและการสร้างความไว้ใจแบร็กแมนเชื่อมโยงพฤติกรรมเหล่านี้กับวิวัฒนาการของโฮโมซาเปียนส์เพื่ออธิบายว่าความกรุณาไม่ใช่คุณสมบัติที่เกิดขึ้นภายหลังจากอารยธรรมหากแต่เป็นสิ่งที่ค่อยถูกคัดเลือกและส่งเสริมมาในระยะยาวมุมมองนี้สำคัญเพราะมันเปลี่ยนคำถามจากมนุษย์ดีได้อย่างไรไปเป็นทำไมความร่วมมือจึงเป็นข้อได้เปรียบเชิงชีววิทยาและสังคมการอธิบายแบบนี้ช่วยลดภาพเหมารวมว่าความเมตตาเป็นเรื่องอ่อนแอในทางกลับกันหนังสือเสนอว่าความไว้ใจทำให้สังคมต้นทุนต่ำลงลดความจำเป็นของการควบคุมที่เข้มงวดและเปิดทางให้การพึ่งพาอาศัยกันกลายเป็นพลังในการสร้างชุมชนและสถาบันประเด็น4หนังสือชี้ว่าความเชื่อว่าคนไม่น่าไว้ใจส่งผลโดยตรงต่อการเมืองเศรษฐกิจและนโยบายสาธารณะประเด็นที่ทำให้หนังสือเล่มนี้ต่างจากงานประชาสัมพันธ์ความหวังทั่วไปคือผู้เขียนเชื่อมความคิดเรื่องธรรมชาติมนุษย์เข้ากับผลลัพธ์ระดับสังคมอย่างเป็นรูปธรรมหากเราคิดว่าคนส่วนใหญ่ขี้เกียจเอาเปรียบหรือหลอกลวงระบบที่ออกแบบตามสมมติฐานนั้นก็จะเน้นการควบคุมการลงโทษและการแข่งขันมากขึ้นแบร็กมันโยงแนวคิดนี้ไปถึงประเด็นอย่างความยากจนรายได้พื้นฐานท่วนหน้าและอ่านออกแบบสวัสดิการโดยชี้ว่าหากสังคมเลิกตั้งต้นจากความสงสัยในตัวผู้คนก็อาจกล้าสร้างนโยบายที่ให้ความเชื่อใจมากขึ้นนี่ไม่ใช่การยกเลิกกฎเกณฑ์ทั้งหมดเป็นการถามว่ากฎที่ตั้งบนความระแวงเกินเหตุมีต้นทุนอะไรบ้างหนังสือจึงมีคุณค่าทางการเมืองและนโยบายเพราะทำให้ผู้อ่านเห็นว่าเรื่องศีลธรรมส่วนบุคคลเชื่อมกับโครงสร้างของรัฐและเศรษฐกิจอย่างแยกไม่ออกประเด็นสุดท้ายพลังของหนังสืออยู่ที่การเสนอกรอบคิดใหม่ซึ่งทั้งท้าทายและใช้งานได้จริงแม้หนังสือจะมีน้ำเสียงมองโลกในแง่ดีแต่สาระสำคัญไม่ได้หยุดอยู่ที่การปลอบใจผู้อ่านแบร็กแมนพยายามเสนอกรอบคิดที่ใช้งานได้จริงสำหรับการ ทำความเข้าใจโลกสมัยใหม่โดยเฉพาะในยุคที่ข่าวลบความกลัวและความไม่ไว้วางใจครอบงำการสนทนาสาธารณะเขาเขียนให้เห็นว่าความหวังไม่จำเป็นต้องขัดกับเหตุผลหากมีหลักฐานจากประวัติศาสตร์และงานวิชาการรองรับผู้ที่ควรอ่านเล่มนี้จึงรวมถึงคนที่สนใจจิตวิทยาสังคมประวัติศาสตร์ความคิดนโยบายสาธารณะและผู้ที่ต้องการทบทวนความเชื่อพื้นฐานเกี่ยวกับมนุษย์โอ้หนังสือโดดเด่นกว่าเล่มที่คล้ายกันตรงที่มันไม่ได้บอกเพียงว่าคิดบวกไว้จะดีเองแต่ตั้งคำถามว่าถ้าเรามองมนุษย์อย่างเป็นธรรมมากขึ้นเราจะสร้างสถาบันและสังคมที่ดีขึ้นได้อย่างไรก็คือจุดที่ทำให้หนังสือมีทั้งมิติทางปัญญาและมิติทางสังคมพร้อมกันโดยสรุป Humankind A Hopeful History เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจจิตวิทยาประวัติศาสตร์ความคิดทางสังคมและการตั้งคำถามกับภาพจำเกี่ยวกับมนุษย์หนังสือเล่มนี้ให้ประโยชน์ทั้งในเชิงปัญญาและเชิงปฏิบัติเพราะช่วยให้ผู้อ่านมองพฤติกรรมมนุษย์อย่างซับซ้อนขึ้นแทนที่จะยึดติดกับคำอธิบายแบบคนดีคนเลวอย่างง่ายๆการอ่านเล่มนี้ทำให้เห็นความเชื่อมโยงระหว่างสมมติฐานเกี่ยวกับธรรมชาติมนุษย์กับการออกแบบกฎหมายสวัสดิการการศึกษาและการเมืองสาธารณะจุดที่ทำให้หนังสือโดดเด่นจากงานในแนวเดียวกันคือมันไม่ได้หยุดที่การโต้แย้งเชิงอุดมคติแต่ใช้การทบทวนหลักฐานจากหลายสาขาเพื่อสนับสนุนข้อเสนอว่าความไว้ใจอาจเป็นฐานที่สมเหตุสมผลกว่าความระแวงสำหรับคนที่เบื่อวาทกรรมซ้ำว่ามนุษย์มักแย่โดยธรรมชาติหนังสือเล่มนี้เสนอทางเลือกที่มีน้ำหนักทางเหตุผลและชวนให้คิดใหม่ว่าความหวังกับความจริงไม่จำเป็นต้องขัดกันหากคุณต้องการสนับสนุนรัตเกอร์แบร็กมันคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่